እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዲሞክራሲን ብህውከትን ዕግርግርን ምምላስ ኣይከኣልን ክብሉ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ጌታቸው ኣምባ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ንዝርዝር ኣፈጻጽማት ኣዋጅ ዝምልከት ጸብጻብ ሊኢኽሎ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ውልቂጤ ትማሊ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማውን ምንባሩ እስክንድር ፍሬው ሓቢርና ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣፈጻጽማ ህጹስ ግዜ ኣዋጅ ትማሊ ዕላዊ ተገይሩሎ ብኮማንድ ፖስት ዝወፀ መምርሒ ዘብርሁ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ሕብረተሰብ ነቲ ኣዋጅ ንክርድኦ ዝበልዎ ዕላማት ኣዋጅ ገሊፆም። ኣቶ ጌታቸው እቲ ኣዋጅ ክልተ ክፋላት ከም ዘለዎ፣ ቀዳማይ ክፋል ዝተኸልከሉ ተግባራት ዝሕዝ ክኸውን ከሎ ዝተኸልከሉ ተግባራት ንባዕሎም ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ፣ ንሳቶም እውን ኣብ ምልእቲ ሃገር ዝተኸልከሉን ኮማንድ ፖስት ብዝውስኖም ጥራሕ ዝተሓፅሩ ምዃኖምን ድሕሪ ምግላፅ ሕቶታት ብረብሻ ኣይፍትሑን እዮም ኢሎም።
የልማት ኣጀንዳ የዲሞክራሲ ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄን በህውከትና በብጥብጥ
አጀንዳ ልምዓት ሕቶ ዴሞክራሲ ሕቶ ሰናይ ምሕደራ በህውከትን ረብሻን ምምላስ ኣይከኣልን። ሕግን ስርዓትን ኣብ ዘለዎ ሃገር ከምኡ ምግባር ህዝብታት ዝተዋደቕሉን ብደሞም ዘምፅእዎን ሕገ መንግስቲ ምጭፍላቕን ምጥሓስን እዩ። ሃገር ክትፈርስን ኢኮኖሚ ክፈርስን ሰላምን ድሕነትን ክህወኽን ከሎ ብስቕታ ምርኣይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ግልፂ ግንዛቤ ክውሰድ ኣለዎ።
ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዞም ሉዓላውነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብዝኾነ ተኣምር ንድርድር ክቐርብ የብሉን፣ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሓደጋ ብዘቃልዕ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝገብር ሰብ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ካብ 3 ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ናብራ ድሕነት ህዝቢ ከቢድ ቅልውላው ዘሰዓበ ድማ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ዝቕፅዕ መቕፃዕቲ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እዩ እቲ መምርሒ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኢሎም። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዝተኸልከሉ ተግባራት ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ምንቅስቓስ ትራንስፖርት ምህዋህ፣ ኣገልግሎት ህዝቢ ምትዕንቓፍ፣ ምቁራፅን ምዕፃውን ገሊኦም እዮም።
ይህን የሚያደርገው የነውጥና የብጥብጥ ኃይሉ ሰራተኞች ከገባችሁ ይህን እናደርጋለን።
ነዚ ተግባር ዝፍጽም ናይ ነውፅን ህውከትን ኃይሊ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ እንተኣቲኹም እዚ ክንገብር ኢና እናበለ ዘፈራርሕ ናይ ኃይሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ዝፍትን ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ። ካልኣይ ድማ ብባዕሉ በቲ ሰራሕተኛ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕ ምትራፍ ኣይከኣልን እዩ። ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ክቋረፅ የብሉን።
ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝውስኖም ከባብታት ዝተሓፀሩ ተግባራት ወይ ከባብታት ኣሄኖት ከም ዝኾኑ ኣብቲ መግለፂ ኣይተሓበረን ይብል መለስካቸው ኣመሃም። ብኻልእ ወገን ወኪልና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝለኣኾ ዜና ኣብ ሕምረት ዞባ ጉራጌ ዝኾነት ከተማ ወልቂጤ ናይ ስራሕ ኣድማን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞታትን ከም ዝነበረ ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ብዘይምሃቡን ንሽምግልና ዓበይቲ ዘይምቕባሉን ነቲ ኣድማ መበገሲ ምዃኑ ይግለጽ። መንእስያት ምእሳሮም ቀጺሎም ኣለዉ እውን ይብሉ እቶም ምንጭታት። ኣብ ወልቂጤ ብሕቶ ልምዓት ዝተበገሰ ተቃውሞ ክሳብ ሎሚ ንመንእስያት ካብ ምእሳርን ካብ ምስዳድን ሓሊፉ ዝተረኽበ ውፅኢት ከም ዘየለ ይረዱ። እቲ ሕቶ ልምዓት ንኽወሃህዱ ብነበርቲ እታ ከተማ ዝተመርፁ መንእስያት ኣባላት ኮሚቴ ንድሕነቶም ብምስጋእ ከም ዝተሰደዱ እውን ገሊፆም። በዚ ምኽንያት ትማሊ ሶኒ ካልእ ኣድማ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባልን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልፁ።
ይኸውልህ ከትናንትና ጀምሮ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ የነበረው ነገር ያው የባለፈው ወልቂጤ ከተማ
ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ነገር ዝሓለፈ ዝተኻየደ ሰላማዊ ተቃውሞ ብሽምግልና ክፍታሕ ተባሂሉ ድሓር ግን ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ንሂወቶም ሰጊኦም ሃገር ለቂቆም ዝወፅሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንምትዕራቅ ቁፀራት ተታሒዙ ነይሩ። ግን ሽምግልና ኣይንቕበልን ናብ ዘለኹምሉ ተመለሱ ተባሂሎም።
ሰበስልጣን መምሕዳር ዞባ ጉራጌ ይኾኑ ሰበስልጣን ክሊ ህዝብታት ደቡብ ንምላሽ ኣይተረኸቡን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
ብካልእ ወገን ለንቅ ናይ ቤት ምክሪ ወከልቲ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸረቐ ኣዋጅ ህፁፅዋን ሕጋውነቱ ንብዙሓት እናዘራረበ ይርከብ። እቲ ዋና ክርክር ዘሎ ድማ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ዘይኮነስ ኣብ ምፅዳቕ እቲ ኣዋጅ እዩ። ኣብ ዙርያ እዚ መለስካቸው ኣምሃ ንሰብ ሙያ ሕጊ ዘራሪቡ ዝለኣኸ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ብፓርላማ ክጸድቕ ከሎ ዝተገብረ ኣሰራርሓ ሕጋዊ ኣይኮነን ይብል ኣቶ ተማም ኣባበልጉ።
በቀደም የወጣዊ ኣስቸኳይ ህግ ብህግ ቋንቋ ህግ ኣደለን ኣስገዳጅነትን የለዎም።
ዝሓለፈ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ብሕጋዊ ቋንቋ ሕጋውነት የብሉን ከገድድ እውን ኣይግባእን እዩ። ካብ መጀመሪኡ ውድቕ ዝኾነ سلسته میتن 46 سبات ترخبل ایو افقو بای پارلمان زنگر نانست ایو دحر اوز تزاربو دایرکتر کومنیکشن پارلمان زتبحال ولکسب بزعب اوز توهابوم سلطان یلن سلزی کاب سلطانم حالیفوم زتزاربو نیت پارلمان تخکرنگاک ده تبحیلو کوسر سلزی خیل اتدوات اواج نمان نم زگد سلطان سلزی بلو حصوص گزی اواج تبحیلو صدقه حقاوی آیکونن با عنق حقی
اب حد اوان ابل پارلمان زنبره اتو گرما سیفو بوگونو ابزهاب و ملاش گگا سراح خمسه سرحه گلز
ماستکاکل حلافی نت یه مکر بیتون نا یافا گوبایو نو افا گوبایو لمسالی که مکر بیتون ومبر
نت گگا از تب حال قصروی نایمست خال حلاف نت نایت پارلمان نایتی افا گوبایو نیو افا گوبایو ان اب نت کم منبرو تنسیو اب بیت صحیحاتو کوینو قصر کت تعراری ای کل نیو سلطانی بلون
اب حق منگسی ایتوپیا کلت تسیسو دمسی کاب زدلیوم کلت نگرات سوز گزی اواجن ممحیاش حق منگستینیوم سلازی زخون اکال کلت تسیسو ابزی بلو حقی خم محیش اکیلی نیو زبل اتو گرما سیفو حق منگستی یخب بری زبل سب حق منگستین ایم اخبار حالات النتال لو ویلو